din El și nu din noi. Prin El și nu prin noi. Pentru El și nu pentru noi sunt toate lucrurile. Este vorba despre El. Și dacă este vorba despre El, dacă ce am spus până acum este adevărat, rămâne o singură întrebare. Nu se poate să nu apară în mintea noastră această întrebare arzătoare. În ce constă acel puțin, acel 1% pe care trebuie să-l facă biserica? Și pentru că intrăm în cosmos, deja viteza este mai mare. Și în ceea ce în următoarea sesiune vom explora în Faptele Apostolilor și în Epistolele Pauline, strategia Duhului Sfânt prin biserică pentru împlinirea marii trimiteri, pentru a ne apropia de acel 1%, de acel puțin care poate să facă diferența. Și vom face acest lucru privind la lucrarea Apostolului Pavel revelată în Cartea Faptelor Apostolilor. Joseph Holzner scrie o carte, Paul din Tars, și propune niște repere. Și vreau să vă uitați cu atenție pe planșă. Propune niște repere istorice, temporale ale lucrării Apostolului Pavel. Sunt discutabile, dar aproximativ pe acolo suntem. Apostolul Pavel, care este principalul agent pe care Duhul Sfânt îl folosește ca Evanghelia să ajungă de la Ierusalim la Roma, convertirea sa în jurul anului 34 după Hristos, chemarea efectivă în lucrare, și aici mare atenție, Apostolul Pavel se convertește în Fapte, capitolul 9, dar începerea lucrării sale de misionar este de-abia în Fapte, capitolul 14, când Duhul Sfânt, când Pavel era în Antiohia, spune pe Pavel și pe Barnaba să-i puneți deoparte pentru lucrarea la care eu i-am chemat. Acest lucru se întâmplă de-abia în anul 49 după Hristos. Apoi, o primă călătorie misionară, o a doua călătorie misionară, o a treia călătorie misionară. Iar la sfârșitul vieții, pentru că bătrânul Pavel călătorise destul de mult, Duhul Sfânt i-a spus, mai stai nițel și te odihnește. Prin temniță la Cezarea, prin temniță la Roma, din nou prin temniță la Roma. Știu că sunt discuții dacă este vorba de o singură captivitate la Roma, este vorba de două captivități, a mai ajuns Apostolul Pavel în Spania. Nu vreau să intru în aceste detalii. Martirajul a fost în 67, după unii puțin mai devreme, dar reperele, oricât ne-am duce, prea aproximativ acolo sunt. Reținem doar două lucruri din această schemă. Între convertirea Apostolului Pavel și intrarea efectivă în lucrarea misionară, câți ani trec? Emilian, ajută-mă! Am greșit ceva? Prima călătorie, 45-48, acolo este o greșeală. Deci în jurul este o greșeală acolo, dacă neconcordanță. Dar între convertire și chemarea efectivă în lucrare. Aproximativ 15 ani. Putem varia, 13, 12, în jur de 14 ani de zile. Și apoi în al doilea calcul, începând din 49, acolo într-adevăr este o eroare, lucrarea sa misionară cam cât a durat? Aproximativ 20 de ani, să spun. Aproximativ 20 de ani. Și cu aceste observații, mergem puțin mai departe. Calvin, când a studiat Faptele Apostolilor, a făcut o observație importantă. Personajul principal al cărții este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este cel care conduce biserica. Nici măcar apostolii nu conduc biserica, ci Duhul Sfânt conduce biserica. Și Duhul Sfânt este cel care este responsabil să gândească strategia ducerii Evangheliei la marginea pământului. Nu este strategia noastră, nu este după înțelepciunea noastră, ci este strategia Duhului Sfânt. Și această strategie este o strategie divină, este o strategie tainică și trebuie să ne descălțăm când ne apropiem de ea ca să o înțelegem. Și din această strategie, Duhul Sfânt este cel care pregătește și cheamă misionari în lucrare. Eu nu vă pot spune acum, voia lui Dumnezeu pentru voi este să plecați mâine ca misionari în locuri în care Evanghelia nu a ajuns. Eu nu pot face lucrul acesta pentru că nu este rolul meu. Este rolul Duhului Sfânt. Nici măcar Pavel, care primise o chemare specială de misionar de la convertire, nu s-a dus de capul său în lucrare, ci a avut o chemare specială, nu din imaginația lui, ci din vocea Duhului Sfânt. Noi, ca biserică, putem crea un cadru pe care Duhul Sfânt să-l folosească, dar El pregătește și trimite misionari în zone în care Evanghelia nu a ajuns. Al doilea lucru, la fel de important, călăuzirea Duhului Sfânt este o călăuzire tainică, pas cu pas. Duhul Sfânt nu i-a spus nici măcar apostolului Pavel ce va face el în următorii 20 de ani. Călăuzirea lui Dumnezeu în viața noastră nu este că Dumnezeu îți dă un far așa cum dorim noi și vedem în următorii 10 ani ce se va întâmpla. Călăuzirea Duhului Sfânt este cu lumânarea. Vezi doar ziua de astăzi, nu știi ce va fi ziua de mâine. Când privești înapoi, când ai înțeles lucrarea lui Dumnezeu, totul pare să fie lumină. Când te uiți înainte, totul pare să fie întuneric și ai doar o mică lumânare. Noi dorim siguranță, noi dorim să avem o direcție, dorim să știm care este rolul nostru în planul lui Dumnezeu, măreț. Nu-l vom ști decât la final. Duhul Sfânt ne descoperă doar astăzi. Mi-aduc aminte după ce am terminat facultatea. După ce termin facultatea, urmează o criză de identitate în România. Pentru că te întrebi, încep să-ți vină întrebări, de ce am făcut facultatea? De ce am făcut această facultate? Și începi să cauți un loc de muncă. E o întreagă căutare, e o întreagă poveste. Dar de la terminarea facultății până la angajare, viața mea a fost 9 luni de zile. 9 luni de zile de căutări în 1001 de direcții și de incertitudine. Dar vestea bună nu este că m-am angajat, deși și asta este veste bună, ci vestea cea mai bună este ce m-a învățat Dumnezeu pe mine în acele 9 luni. M-a învățat toleranța la incertitudine. M-a învățat că lui îi place să-mi spună doar ce am de făcut azi. El mi-a spus, nu-ți voi spune niciodată care este agenda ta pentru următorii ani. Când mă gândesc la cei lucrători care au deja agenda pe 5 ani de zile, de acele biserici de tip ONG care și-au făcut un plan, o viziune, o strategie pe 10 ani de zile, dragii mei, vă pot spune un lucru, nu că este rău, dar nu cred că este la Duhul Sfânt. Pentru că nu cred că Duhul Sfânt vă iubește mai puțin. Dacă Duhul Sfânt te iubește, îți va spune doar ce ai de făcut astăzi. De ce? Pentru că doar așa ne va ține în dependență de El. Certitudinea pe care o căutăm este o căutare luciferică. Dorim o siguranță în afara lui Dumnezeu. Dacă eu sunt cu tine și îți spun ce să faci astăzi, ce să fac astăzi, acolo unde ești, iubește. E greu? Doamne, da! E suficient. 9 luni de zile a trudit Duhul Sfânt ca să nu să mă înveți această lecție, ca să înceapă să mă înveți această lecție. Și când vin perioade de incertitudine în viața mea, huzuresc. Pentru că știu ce am de făcut astăzi. N-am uitat lecția. Acolo unde ești, iubește. O călăuzire tainică, pas cu pas. Dacă nici măcar apostolului Pavel nu i-a fost spus care este agenda vieții lui, lucrării lui, oare Dumnezeu ți-o va spune ție? Nu, te iubește la fel de mult. De aici este un punct care îmi place tare mult. Călăuzirea Duhului Sfânt este o călăuzire divină, contraintuitivă, dincolo de logica omenească. Și să vă învăț despre ce este vorba. Să vă explic despre ce este vorba. Au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Explicați-mi logica. Cu toată inima, te-ai rugat, ai simțit, frații ți-au zis da. te-ai dus spre Asia și când ai ajuns la graniță, Duhul Sfânt îți zice, nu, Doamne, n-au auzit niciodată Evanghelia cei din Asia. Cum poate Duhul Sfânt să spună nu? Se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Observați, Pavel este cu lumânarea. El nu știe, încearcă într-o direcție, Dumnezeu îi închide ușa. Încearcă în altă direcție, Dumnezeu îi închide ușa. Ați trăit vreodată această experiență? Când vi se închid uși într-o parte sau alta? Aceasta este normalitatea trăirii prin credință. De ce la Tesalonic câteva săptămâni, iar la Corint un an jumătate? Un an și jumătate. Am o întrebare pentru tatăl meu. De ce a stat așa de puțin la Roma, la Atena printre filozofi? Există un curent în bisericile creștine. Să avem impact în universitate. Universitatea este mintea lumii. Dacă câștigăm universitatea, câștigăm lumea pentru Hristos. E o logică. E logic? Influența universității în societate? E o logică, dar este omenească. Nu spun că nu ar fi de dorit să avem cât mai mulți creștini implicați în universități, dar mare grijă la strategiile noastre pământești. La Atena, centrul universitar, centrul înțelepciunii. Pavel stă cumplit de puțin. Și o altă întrebare. De ce ajunge așa de târziu la Roma? Nu trebuie nicio facultate să-ți dai seama că e logic să mergi întâi la Roma. Dacă vrei ca Evanghelia să ajungă la marginile Imperiului, la Roma, din oameni de la marginea Imperiului și se duc înapoi la marginile Imperiului. Deci nu trebuie să te duci la marginile Imperiului. Trebuie doar să fii la Roma. Pavel ăsta nu știa nicio strategie. Dacă a lipsit la cursurile noastre misionare, în care noi l-am fi învățat să gândească strategic, nu spun că nu este loc și... E adevărat, nu erau. O strategie pentru orice, un plan pentru orice, o viziune pentru orice. Bucuria mare este că Duhul Sfânt lucrează și prin aceste lucruri. Tragedia mare este că noi interpretăm faptul că lucrează înseamnă că asta e calea cea bună. Când Dumnezeu lucrează prin tine, pune-ți mai întâi întrebarea aceasta. Înainte să te grăbești să spui, pentru că Dumnezeu lucrează prin mine și oamenii lui Dumnezeu se întorc prin metodele și strategiile mele, asta înseamnă o validare a strategiilor și metodelor folosite, mai degrabă întreabă-te, nu sunt eu cumva o măgăriță? Nu știu, nu v-ați prins? Dumnezeu a lucrat și prin măgărița lui Balaam. Prin faptul că Dumnezeu lucrează prin tine, nu îți spune nimic decât ai putea fi și tu o măgăriță. Nu înseamnă o validare a ceea ce ești, a teologiei tale. Înseamnă o îndurare a Harului Dumnezeu care lucrează în ciuda imperfecțiunii și strategiilor noastre omenești. Strategia Duhului Sfânt este tainică, este divină, este dincolo de logica omenească. O întrebare fundamentală. Evanghelia trebuie să ajungă la marginile pământului, dar simultan sau în cursul istoriei? Cu alte cuvinte, trebuie să fie un moment în care toate neamurile, toate națiunile să fie expuse simultan mărturiei Evangheliei sau într-un secol evangelizăm România. Gata, o tăiem de pe listă. În următorul secol evangelizăm Rusia. În următorul secol și până la urmă ajungem la, după 20 de secole, la toate neamurile. Cum? Cum să fie oare marea trimitere? Privim din nou la Apostolul Pavel, la strategia sa. E inspirat. De aceea putem privi la ea. 4 pași simpli. Pe oriunde merge și vestește Evanghelia, Pavel nu pleacă până nu plantează o biserică locală. După ce plantează biserici locale, prima lui grijă este ca cele biserici locale să-și păstreze mărturia în cultura lor și să crească în mărturie în cultura lor. Apoi, merge în locuri noi, unde Evanghelia nu este vestită, iar când merge acolo, el cere sprijinul tuturor bisericilor pe care l-a plantat să-l susțină în rugăciune. Privind la această strategie, e clar, Pavel știe că Evanghelia trebuie să ajungă simultan la toate popoarele. Degeaba am vestit-o în Efes, dacă biserica din Efes moare. Nu poți să bifezi Efesul de pe listă. Evanghelia trebuie să rămână în Efes și apoi să ajungă și la Roma sau în altă parte. Și atunci, prima lui grijă este ca ceea ce este deja cucerit să rămână în picioare și să crească. Iar când merge spre noi spații pentru a le cuceri, el este susținut de o întreagă avangardă în rugăciune și puterea crește. În mod surprinzător, nu misionarii, ci biserica locală are un rol esențial în strategia lui Pavel în ducerea Evangheliei la marginea Pământului. Dacă am înțeles faptul că simultan trebuie să fie, deci trebuie să fie un moment în care în concomitente neamurile să fie expuse Evangheliei, înțeleg de ce Pavel insistă atât de mult pe biserica locală. Un prim lucru, Pavel nu lăsa în urma sa o carte, un pliant, un lider strălucit, o școală creștină, un spital creștin, o universitate. Pavel lăsa în urma sa o biserică locală. Înțelegeți importanța acestui aspect? De ce? Pentru că biserica locală este celula de bază a trupului lui Hristos pe pământ. Biserica locală este cadrul fundamental și, repet, de neînlocuit, de protecție spirituală și creștere în asemănare cu Hristos pentru orice credincios. Nu înseamnă că nu este loc de școli creștine, de universități creștine. El trebuie să vină în sprijinul bisericii. Biserica este inima strategiei lui Dumnezeu. Biserica locală. Acest cadru nu poate fi înlocuit de nimic pentru protecția credincioșilor și pentru creșterea lor. Dacă credincioșii nu cresc, nu sunt păziți, dacă nu sunt păziți, sunt vărsați din gura lui Hristos. Dacă sunt vărsați din gura lui Hristos în Laodicea și mărturia lui Hristos moare în Laodicea. Degeaba ne trudim să ducem Evanghelia mai departe, când noi deja am pierdut din teritoriul deja cucerit. Când ne uităm la misiune, o primă parte din misiune care se aplică majorității credincioșilor, este să rămâi în biserica locală în care te-a așezat Dumnezeu și să crești acolo, să ții în națiunea ta Evanghelia. Și apoi o parte, o minoritate, dacă ar fi să mă uit în Faptele Apostolilor, primesc o chemare specială din partea Duhului Sfânt, se duc în zone neevanghelizate, dar nu se duc singuri, ci sunt sprijiniți de armata Domnului în rugăciune. Punctul forte al evanghelizării este mărturia comunității. O națiune nu are nevoie de eroi solitari, de o carieră a unui creștin excepțională, de un erou al credinței și atât. Națiunile au nevoie de comunități vii care se iubesc, căci atunci când vă veți iubi unii pe alții, lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei. O națiune este expusă mărturiei Evangheliei nu când este bombardată doar cu informații despre Iisus, ci când mireasma lui Hristos, prin rodul relațional din cadrul bisericii, ajunge la națiunea respectivă. Și nu în ultimul rând, biserica și nu altceva este vasul prin care se câștigă bătăliile în văzduh. Despre îngeri, vă este cunoscut? Andrei Pleșu a devenit în România celebru prin această carte, Despre îngeri. Sper și eu să devin celebru prin acest slide. Cartea Apocalipsa. Reluați-o încă o dată și urmăriți îngerii. Și mare atenție la început. Începutul cărții Apocalipsa este dicționarul cărții Apocalipsa. Dacă n-ai înțeles primele trei capitole, nu are rost să mergi mai departe, că nu vei pricepe prea mult. În primele trei capitole, înțelegi un lucru simplu. Pe pământ sunt 7 biserici, în văzduh sunt 7 îngeri. Între biserică și înger este o legătură fundamentală. Dacă biserica este credincioasă pe pământ, îngerul bisericii respective are putere în văzduh. Dacă biserica se stinge pe pământ în credință, nici îngerul ei nu are putere în văzduh. Și dacă ai înțeles acest adevăr atât de important, când vei continua lectura Apocalipsei, vei vedea lumină. Vei vedea că pe pământ sfinții se roagă. În ceruri 7 îngeri declanșează finalul istoriei. Vei vedea că pe pământ sunt 2 proroci care aduc urgii peste împărăția fiarei, dar și că în ceruri sunt 7 îngeri care aduc urgii peste împărăția fiarei. Vei vedea că pe pământ ei îl biruiesc pe șarpe prin sângele mierului și prin cuvântul mărturisirii lor și atunci în ceruri Mihail câștigă bătălia. Vei vedea că prin mărturia celor 2 proroci Evanghelia ajunge la toate popoarele, dar ciudat printr-un înger în Apocalipsa 14 Evanghelia ajunge la toate popoarele. Acum explicați-mi, cine duce Evanghelia la toate popoarele? Cei 2 proroci sau îngeri? Cine declanșează finalul istoriei, rugăciunile sfinților sau cei 7 îngeri cu cei 7 trâmbițe? Cine aduce urgii peste împărăția fiare, cei 2 proroci sau cei 7 îngeri cu cele 7 potiri? Răspunsul este în primele 3 capitole. Biserica face un puțin și este credincioasă, iar în văzduh îngerii câștigă bătăliile peste lumile demonice. Și Evanghelia ajunge la marginile pământului. 7 îngeri, 7 îngeri, 7 îngeri. Oare? De ce? Oare este suficient ca 7 biserici locale să fie credincioase strategiei de pe pământ? Oare este suficient doar de 7 îngeri împuterniciți prin credincioșia bisericii de pe pământ ca finalul istoriei să se tăvălească peste noi, peste care au venit deja sfârșiturile veacurilor? Despre îngerul bisericii locale. Când o biserică locală se naște, oricât de mic ar fi ea, este o comunitate de oameni care sunt acea familie vie în care numele lui Hristos este înălțat. Primește un înger. Fiecare biserică locală primește un înger. Îngerii bisericii locale, ei se luptă cu lumile, cu domniile demonice. În Apocalipsa, nu îngerul lui Ioan câștigă biruință. Nu îngerul lui Pavel câștigă biruință, ci îngerii bisericilor locale. Avem și noi îngeri. Nu mă provocați, acum eu sunt fascinat de angelologie. Sunt în Matei, capitolul 18. Fiecare micuț din împărăția cerurilor are măcar un înger. Cu toate acestea, nu îngerii creștinilor duc bătăliile în văzduh, ci deasupra acestor îngeri există un înger mai mare, mai puternic. Cine ești tu? Eu sunt îngerul bisericii, Neemia. Sunt îngerul bisericii din Cluj. Sunt îngerul bisericii din Ierusalim. Acei îngeri și nu alții duc bătăliile în văzduh. Cu alte cuvinte, dacă bătălia se duce în văzduh și nu pe pământ, marea întrebare nu este ce să fac eu pe pământ ca să câștig bătălia, ci să fac eu pe pământ ca în văzduh să se câștige bătălia. Și vrem, nu vrem, ne întoarcem la biserica locală. Acolo este cheia biruinței. Pentru că puterea în văzduh a îngerului bisericii locale depinde de credincioșia întregii comunități. Și în acest context fiecare mădular contează. Unitatea este dinamita din văzduh. Îngerul bisericii Neemia are putere când toți suntem într-un duh, când trecem peste diferențele dintre noi, peste imperfecțiunile din celălalt, când suntem una în Hristos, când devenim una în Hristos cu celelalte biserici din jurul nostru și nu ne mai comparăm cu ele, să nu le mai judecăm strategiile sau metodele, când devii una cu trupul universal al lui Hristos, când dragostea este dincolo de diferențe, atunci crește puterea în văzduh. De ce Ioan 17? De ce așa un discurs despre unitate? Dar poți fi un Acan. Ce poți să faci tu într-o comunitate de 200 de oameni? E adevărat că exemplul lui Acan este dus la extremă. El este dus la extremă ca să înțelegem o legitate. Poți vătăma enorm. Pentru că cheia biruinței nu este pastorul, nu sunt prezbiterii, nu sunt misionarii, ci cheia biruinței este într-un cuvânt, împreună. Cu cât acest împreună este mai complet și mai frumos, cu atât în văzduh, bătăliile sunt câștigate. Individualismul spiritual, mulțimea misionarilor, lucrările parabisericești sau biserica locală este regina marii trimiteri. Revin. Nu înseamnă că nu sunt importante lucrările parabisericești, nu înseamnă că nu este importantă relația mea cu Dumnezeu, dar cu smerenie trebuie să ne aplecăm în fața regalității bisericii locale, în strategia orânduită de Duhul Sfânt. Ce pot face eu ca să încetinesc împlinirea marii trimiteri? Singur lucru. Trebuie să ierți mai puțin, să ierți incomplet un singur frate din biserica ta. Dacă ai ști acel puțin ce diferență face în văzduh, dacă ai ști că prin acel puțin pe care l-ai purtat poate luni în inima ta, cât ai văduvit, cât ai ostenit îngerul bisericii tale. O, dacă am ști, cum ar fi viața noastră? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? În unitate și dragoste, așteptând și grăbind venirea Domnului. Fiecare din noi contează. În mod paradoxal, cheia împlinirii marii trimiteri nu constă în a trimite cât mai mulți misionari, ci cheia marii trimiteri este aici, în mijlocul nostru, este în biserica locală. Acolo trebuie să privesc. Și când mă uit la epistolele marelui misionar către bisericile locale, observ responsabilitățile fiecărei biserici. Prima, să stai. Cel mai greu este să stai. Vom mai reveni la acest aspect. Stai acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Și acolo, ține cuvântul în propria cultură. Nu ești mai important dacă pleci. Ești important acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Este rolul tău. Evanghelia trebuie să ajungă simultan la marginile pământului. Iar acolo unde ești, crești tot mai mult în dragoste, în asemănare cu Hristos. Pentru că cât crești în dragoste și în unitate, cu atâta îngerul din văzduh are mai multă putere. Iar de acolo, nu fi străin de planurile Domnului, roagă-te, oferă chiar sprijin material misionarilor. Ei sunt într-o bătălie cumplită, dincolo de imaginație. Dar dacă ne uităm la epistola lui Pavel, misionarilor înrudiți, Pavel cere sprijin în rugăciune, nu material. Bisericilor înrudite. S-a creat. Eu nu pot să vin acum un necunoscut la voi și să vă spun că Dumnezeu mi-a dat lucrare să fiu misionar, să vă cer bani, să mă susțineți. Nu sună bine. Nu prea încape Noul Testament. În Noul Testament se creează niște relații naturale între biserică și misionar. Pavel a plecat din Antiohia. Pavel a plecat dintr-o familie Cine te susține la facultate? Decanul sau familia? Să trimită noi misionari? În fișa postului bisericii locale, să trecem și punctul 4? Să-l trecem sau să nu-l trecem? Tăcere. Mă bucur că n-ați răspuns, pentru că tăcerea este răspunsul. Privim din nou, nu la... Dacă ar fost după mine, le-aș fi spus... Cum adică? De ajungerea Evangheliei la marginea pământului depinde revenirea Domnului pe nor. Trebuie să trimitem misionari non-stop. Și așa aș fi făcut. Asta ar fost logica mea umană. Să rămânem la ce este scris. Ce greu este să rămâi la ce este scris. Ce greu este când Dumnezeu pune un hotar. Tu să rămâi acolo. Ce este scris? Ne uităm la scrisorile lui Pavel către bisericile pe care el le-a plantat. Este el, marele misionar. Nu este alt misionar, este un singur misionar. Și el este Pavel, pentru că el este inspirat. La el trebuie să învățăm. De ce Pavel nu le spune în epistolele sale niciodată să nu trimită misionari în alte locuri în care Evanghelia nu a ajuns? Așa la finalul epistolei. Și nu uitați, din când în când măcar, la 10 ani, mai trimiteți și voi câte un misionar. Vom spune, era de la sine înțeles. Bun, de la sine înțeles era că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și el le aduce aminte că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. De la sine înțeles era că trebuia să iubească unii pe alții și el insistă atât de mult că să iubească unii pe alții. Nici nu le spune să nu trimită. De ce? Pavel nu crede în cruciadele copiilor. Ați auzit de cruciadele copiilor? Biserica instituțională dorea să câștige Țara Sfântă înapoi. Din punctul meu de vedere, o defocalizare. Ce? Asta e bătălia a care a chemat pe Dumnezeu, pe biserică, să trimită armate întregi la Patria Sfântă și să o recucerească? Nu reușeau. Și apare o dilemă. Nu reușim. Totuși, Dumnezeu e cu noi. În numele Lui mergem. De ce nu avem victorie? Răspunsul. Armatele sunt necurate. Soluția. Dacă am trimit o armată curată, Dumnezeu ar da izbândă. Emilia, adevărat că au trimis vapoare cu copii? Adolescenți. Exemplul meu era mai frumos, Emil mi-l strică, dar mă voi descurca. Adolescenți. Adolescenții sunt mândria țării. Adolescenții. Oricum, ideea era că sunt mai puri. Era ideea de puritate. Și niște copilandri trimiși pe vapoare pentru ca Dumnezeu să dea izbândă. Vă închipuiți care a fost finalul. Pavel nu crede în cruciadele copiilor. Să fii misionar înseamnă să fii în linia întâi, în linia întâi, în linia întâi. Să te duci într-o zonă în care Evanghelia nu a ajuns încă. Câte domnii, câte stăpâniri, câte... Ai idee ce este acolo? Pavel însuși a fost pregătit 14 ani și Pavel vorbește despre pregătirea lui. Știți cum vorbește? Zice, eu am avut un har special. Am fost pregătit mai repede ca voi. De ce? Că Evanghelia mi s-a dat prin revelație, direct. Dar a durat 14 ani. De scurtătura este 14 ani de a fi pregătit. Oare care este calea normală? Pavel nu crede în cruciadele copiilor. Liderii bisericilor de casă mă vor înțelege. Dacă cineva are un gând să plece misionar, eu nu-l descurajez dacă este de-a Duhul Sfânt. Când cineva spune, Domnul mi-a vorbit, eu nu pot să-i spun că nu. Dar îi fac o provocare. Fii lider la o biserică de casă în propria ta cultură. Multiplică-o de 10 ori. Apoi mai stăm de vorbă. Liderii bisericilor de casă mă înțeleg. Pare un lucru mic, un puțin. să multiplici o biserică de casă în propria ta cultură, la tine acasă, unde nu ești prigonit, unde Evanghelia este de mulți ani, ai toate avantajele, asistențe din partea bisericii. De ce este așa de greu? Pentru că noi nu avem de luptat împotriva cărnii. Pentru că bătălia se câștigă în văzduh. Pentru că este o trudă. Pentru că este un război spiritual. Pentru că cel rău te va hăitui zi și noapte. Te va analiza prin toate părțile pentru a găsi fisura. Iar când o va găsi, nu va avea milă. Își va întinde săgeata. Pentru că El știe să ne părască înaintea lui Dumnezeu. El știe că trebuie să pierdem totul de dragul lui Hristos. El știe că Hristos trebuie să fie singura fericire și singura valoare a vieții noastre. El are dreptul să ne cearnă încă. Și când facem o leacă de val în jurul nostru, urmează cernerea. Multiplicați 10 biserici de casă, conlucrând cu Duhul Sfânt și pierzând tot ce aveți. Și apoi să văd dacă mai doriți să intrați într-o bătălie mai mare. Prima parte a porunții, duceți-vă, este stai locului bre acolo unde ești. Apostolii au rămas la Ierusalim, mă refer la Petru, Iacob, până aproape de căderea Ierusalimului. Ei care au auzit acel duceți-vă, au stat. Pavel stă 14 ani de zile. Ca să poți să te duci, întâi trebuie să stai. Nu contează unde stai, cât de greu este să stai. Doamne, de câte ori n-am vrut să plec misionar. Calea de a pleca în altă parte este calea cea mai facilă prin a-ți rezolva toate problemele. Când stai undeva, Duhul Sfânt vrea să te pregătească și te pregătește înconjurându-te cu tot felul de menghine. De ce? Nu ești conștient de puroiul din inima ta și trebuie să iasă la iveală și cât este de ieșit. Și atunci Dumnezeu ne creează contexte menghină prin care puroiul iese și doare. Și am avut atâtea contexte și oamenii și multe lucruri și iese și urât. Atunci miroase mai urât, trebuie să iasă mai mult. Și toată imaginea ta de tine, toată imaginea ta bună despre tine este făcută flender, pentru că în contextul în care te așează Domnul, întâi trebuie Dumnezeu să dărâme, să curețe și apoi să zidească. Dar dărmatul înseamnă să iasă la iveală puroiul și când iese, cel mai ușor e să pleci. Doamne, nu vrei să mă trimiți în altă parte? Și, din păcate, vă spun că cei mai mulți pe care i-am văzut plecând au plecat din pricina propriilor probleme interioare nesoluționate și nu pentru că au fost trimiși de Domnul. Au ajuns undeva și Domnul lucrează prin ei și acolo. Interpretarea. Domnul m-a trimis. Adevărata întrebare. Oare nu ești o măgăriță? Să stai. Ce greu este să stai. Dumnezeu i-a dat lui David 10 ani de zile un context în care să stea în țara promisă, prigonit de Saul. Și în 10 ani de zile David se întreba, de ce n-aș pleca la filisteni? De ce nu aș trece granița? Acolo sunt primit în onoruri. Mi se dă funcții, mi se dă siguranță. De ce să stau, să fiu hăituit, să mă întrebe un amărât ca Nabal, cine este David? Să fiu umilit. Să n-am o casă, să nu pot să ofer siguranță soțiilor mele, soții, da, aveam mai multe, ce să facem? Să nu pot oferi un cămin, să stai 10 ani cu sabia lui Saul deasupra capului tău, să te uiți spre viitor și să vezi întuneric, să nu vezi nicio perspectivă, să te uiți în trecut și să vezi promisiunea lui Dumnezeu, vei fi împărat. Jenant, Doamne, măcar dacă nu ai fi promis. Stai. Și când vei fi pregătit? Când vei fi într-o familie? Duhul te va chema sau nu? Dacă nu te cheamă, nu te simți frustrat. Dacă te cheamă, vei ști. Și te vei duce. nu unul singur. Te vei duce pregătit și sprijinit de o întreagă familie care te iubește, care nu are nevoie de discursuri lacrimogene care să-ți trimită bani sau rugăciuni. Ești înrodit cu ea. Nu este frumoasă strategia Duhului Sfânt? De ce nu rămânem la ce este scris? Din toate aceste puncte, dacă ar fi să accentuez unul ca cel mai important, este punctul 2. Să crească în asemănare cu Iisus Hristos. Paradoxal, eu credeam că biserica își împlinește mandatul trimițând cât mai mulți misionari. Nu, acolo este cheia. Cheia este ca acolo unde ești, ca și comunitate, să crești cât mai mult în asemănare cu Hristos. Ciudat, surprinzător, tainic, ascuns. Când mă uit la scrierile marelui misionar, 90%, această afirmație mi-aș lipi-o pe, mi-aș pune și eu semn pe frunte și pe mâna dreaptă. Nu mă credeți pe mine. Diavolul ne defocalizează prin detalii. În numele Domnului fugim în bătălii false. Ca să poți avea echilibru, trebuie să vezi ansamblul. Fără ansamblu, te speculează în detalii. Și cred că asta s-a întâmplat în multă parte din istoria bisericii. În numele Domnului am făcut orice, mai puțin ceea ce trebuiește. De ce marele misionar care mai mult ca orice om are dreptul să ne vorbească despre împlinirea marii trimiteri? 90% din conținutul epistolelor pauline îndeamnă în mod direct spre creșterea în cunoașterea lui Hristos și creșterea omului lăuntric în asemănare cu El în comunitate. De ce? De ce acolo este cheia? Și apoi 10%. Nici măcar verbalizarea. De câte ori Apostolul Pavel spune vestiți Evanghelia celor din jur? Proclamați verbal Evanghelia. De ce nu? De ce insistă pe altceva? Pentru că acolo este cheia. Pavel știa un lucru. Acum o să vă dau niște ilustrații alimentare. Dacă n-ați mâncat astăzi, fiți pregătiți. Marea trimitere, și aici am să-l citesc pe fratele nostru drag, Beniamin Fărăgău, ce obțin prin expresie, Pavel ne-ar spune, dragii mei, marea trimitere nu se împlinește prin castraveți, ci prin stejari. Ca să fii un castravete, trebuie să stai locului câteva luni și apoi ți-ai poți pleca și vei finaliza repede. Ca să fii un stejar. Pavel a luat-o pe scurtătură, 14 ani. David, 30, nu, de fapt 37. La 37 de ani a început el nimicirea neamurilor. Iosif, la 30, dar la 37 de ani și-a reunit familia. Moise, 80 de ani. O, stau și aștept 80 de ani, stau într-un loc, dar n-am atâta răbdare. Despărțirea Mării Roșii. Strategia castravete. Vin cu toiagul, ochesc, țintesc, lovesc! Nu se întâmplă nimic. Trebuie să lovesc de mai multe ori. Încă o dată, încă o dată, încă o dată. Și mi-închipui, după strategia castravete, un izraelit stând la Marea Roșie, 80 de ani și dând cu toiagul în... Și Moise, după ce a devenit stejar, rămânând acolo unde Dumnezeu l-a modelat, trece pe lângă la Marea Roșie cu toiagul lui, lovește o singură dată. și marea se deschide. Dragii mei, o predică rostită de Apostolul Pavel face mai mult decât un milion de predici rostite de niște castraveți ca mine. Bătălia se dă în văzduh. Dar ca să crești ca un stejar, nu poți să o iei pe scurtătură. Cadrul creșterii, biserica locală. Rămâi în biserica locală în care te-a așezat Dumnezeu. Pentru că acolo, în relațiile, când cu frații, în perfecțiunile lor, toate ciondănelele, judecățile, aventurile, bătăliile spirituale, rămâi acolo și faci singurul lucru care trebuie și despre care vom vorbi mâine. Și vreo 30 de ani vei deveni un stejar. De ce să te chinui 40 de ani ca un castravete să evangelizezi o țară necunoscută, când este suficient ca stejar să mergi un singur an, susținut de îngerul bisericii locale care te-a format, și să faci mult mai mult? Am luat un interviu apostolului Pavel și mi-a spus că este foarte deranjat de fast food-uri. Și mi-a spus răspicat, dragul meu Iulian, eu nu cred în fast food-uri spirituale. Să fii misionar, și la o școală misionară, 3 ani de zile, un curs, 2 cursuri. Am învățat. Ei, apostolul Pavel, ei, 14 ani, el, era mai greu pentru el. Nu există. Noi vrem soluții facile. O umplere miraculoasă cu Duhul Sfânt care, gata, am dat lumea o secundă, o experiență mistică. Dragii mei, uitați-vă la strategia Duhului Sfânt din Vechiul și din Noul Testament. Nu există formule magice, nici măcar conferințe magice. Există ani de zile de trudă din partea Duhului Sfânt în inima ta. Și apoi vom mai discuta. Puterea lui Hristos este nemărginită. Dar vasul meu castravete o limitează atât de mult. Sper că vă este de folos această conferință. Sper că deja ce știați despre Marea Trimitere și ce știți acum este o mare diferență. Noi nici nu știm, eu vorbesc între voi, nici prea încep să mă trezesc de bea la 30 de ani și să înțeleg cam care sunt bătăliile Domnului. Încă nu mi sunt clare. Ce să fac acum? Stai bre locului acolo unde ești și lasă-L pe Duhul Sfânt să te crească. Când vei deveni un stejar, îți va spune El, știți cum e, Doamne, nu mă trimiți în lucrare? Așteptă, Doamne, care este voia Ta pentru mine? Doamne! Vorbesc din experiență, nu râde nimeni, vreau să-mi găsesc lucrarea, să-mi găsesc locul. Dumnezeu din cerul zâmbește. Ce mai castravețel? Vrei să fii păpat așa repede? Mai stai acolo. Vase castravete? Nasc comunități castravete. Vase stejar? Nasc comunități stejar. Un vas stejar nu e suficient. E nevoie de comunități stejar, măcar 7. Marea Trimitere nu se împlinește prin castraveți, ci prin stejar. Acum ar fi urmat o sesiune fascinantă de a trece prin această afirmație prin istoria bisericii. A, pentru că timpul este puțin, cu ajutorul Domnului, dacă El va voi, vom face o altă conferință separată doar despre istoria bisericii, pentru că materialul era prea bogat ca să-l înghesuiesc aici. Măcar un gând. În istoria bisericii vedem o cumplită defocalizare din ceea ce văd, din ceea informațiile pe care le avem. Dar să nu vorbesc despre istoria bisericii, să vorbesc despre istoria mea, despre istoria bisericii noastre, Neemia, despre istoria mea, Iulian Ghica. Când mă uit în lăuntrul meu, în zbaterile mele, văd o tendință teribilă, o luptă teribilă ca să fiu defocalizat de la ceea ce trebuiește. A fi versus a face. Pe ce? Viziunea noastră. Pe ce este construită? Să facem cât mai multe conferințe. Îmi pot vorbi că este o conferință. Să facem cât mai multe evangelizări. Să trimitem cât mai mulți misionari. Să facem cât mai multe lucrări creștine. Să facem cât mai multe metode. Să facem cât mai... chiar să studiem mai mult. Chiar să ne rugăm mai mult. Chiar să vestim Evanghelia mai mult. Nu-i rău. Lucrarea ta nu poate fi mai mare decât ești tu însuți. Dacă faci mai mult ca și castravete, nu înseamnă că vei avea un impact mai mare în văzduh. Impactul în văzduh nu îl dă multul pe care tu îl faci, ci cât ți-ai lărgit vasul interior pentru ca Duhul Sfânt să câștige bătăriile în văzduh care te depășesc. Când mă uit la viața mea, care este problema? Ce îl întrebăm noi pe Dumnezeu? Ce să fac? Doamne, da, care e lucrarea mea? Doamne, da, care este locul meu? De ce nu te întrebi cine ești? De ce nu-ți măsori umbra? De ce nu-ți vezi nasul? Discret sau gălăgios, când ești, aduci mireasma lui Hristos printre oameni. Oamenii vor alerga la tine. Ei îți vor pune întrebări. Câte întrebări stârnește viața ta celor din jurul tău? Câte întrebări stârnesc deciziile pe care tu le iei? Reacțiile tale în încercări? Ca oamenii să te întrebe și atunci să le vorbești despre Hristos. Când viața noastră este un castravet, ea nu mai stârnește întrebări. Și atunci mergem noi să le punem întrebări oamenilor și agresăm și mergem din ușă în ușă. Nu spun. Duhul Sfânt lucrează. Nu îi se auzea glasul pe uliță. Nu striga. Stejarul este discret. Stejarul nu-i nevoie să zică: sunt și eu aici, sunt și eu aici, puneți-mi întrebare. Dacă ești un stejar, oamenii vor veni să se odihnească la umbra ta. Dacă vei fi un castravete, vei fi complexat acolo în grădină. Pick me, pick me, pick me, alege-mă pe mine. Să facem cât mai mult. Unde este problema? În lăuntru sau în afară? Lumea e rea. Imoralitatea crește. Țara se duce de râpă. Legile sunt împotriva voii lui Dumnezeu. Problema este în afară. Să schimbăm lumea în care trăim. Să... Dacă ai înțeles strategia, problema este mereu în lăuntru. În văzduh sau pe pământ. Unde se dau bătăliile? Trebuie să fim cât mai mulți. Ne îngrijorăm că suntem puțini. Biserica a fost menită. Ce puțini creștini sunt autentici în România, ne uităm la procentaj, autentici, că numele suntem toți creștini. Se reprezintă asta un complex? Să devină un scop în sine, să ne facem voce auzită și să devenim majoritari? Nu este nevoie. Strategia este gândită pentru minoritar. Biserica este discretă, este prin mulțime, dar este stejar. Dacă încerci să devii majoritar, pierzi esența strategiei. Transformare versus dogmatizare, familie versus instituție. Am putea călători prin istoria bisericii noastre, prin istoria ființei noastre. Tatăl meu știe, prezbitere știu, câte vânturi au venit și pe la noi. Și încă vin. E o minune că încă suntem, cred, cât de cât apropiați de strategia Duhului Sfânt. 90% versus 10%. Nu mă înțelegeți greșit. Nu înseamnă să nu vorbești oamenilor. Nu înseamnă să nu faci o evangelizare creativă sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu înseamnă biserica să nu se implice, poate, în societate, în politică, sub călăuzirea Duhului Sfânt, repet. Dar înseamnă aceste lucruri să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. în istoria bisericii am observat că problema este că insistăm așa de mult pe acel 10% care este și el acolo. Neglijăm acel 90% pe care epistola lui Pavel ne spun, acolo este cheia, acolo investește timpul, energiile, mintea, ființa. Iar acel 10% se le face la vremea lor și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Mă bucur că sunteți încă cu mine. Ne apropiem de încheierea primei zile. Următorul slide, care va fi ultimul din seara aceasta, din perspectiva mea, este cel mai important din toată conferința. Și dacă ar fi un singur lucru să rețineți din această conferință, este mesajul de pe următorul slide. Acolo este taina împărăției cerurilor. Acolo este taina ducerea Evangheliei la marginea pământului. Acolo este taina biruinței. Când Duhul Sfânt mi-a dăruit mesajul din următorul slide, s-a făcut lumină în viața mea. Vocile care mă chemau într-o parte sau alta s-au dus. Am înțeles chemarea. Am înțeles direcția. Dumnezeu să mă ajute să înțeleg mai bine și să fiu credincios. Să citim taina împărăției cerurilor. Nu mai avem timp despre plată. Totuși, era ceva despre plată? Platon ne vorbește despre o cetate ideală. Filozofii se întreabă, vorbește despre o cetate exterioară sau despre o cetate interioară? Poate de amândouă. Dacă vorbește de amândouă, cine determină pe cine? Cetatea exterioară determină cetatea interioară sau cetatea interioară determină cetatea exterioară? Dacă ar fi intrat în acest dialog, marele misionar apostolul Pavel ne-ar fi spus cu siguranță, cetatea interioară o determină pe cea exterioară. Vrei să știi cel mai important lucru despre Marea Trimitere și rolul tău în ea? Fiți foarte atenți. Când Evanghelia va ajunge la marginile pământului inimii tale, ea va fi ajuns de mult la marginile pământului. Mai citim încă o dată. Aici este taina pe care cel puțin în viața mea Duhul Sfânt încearcă să mi-o comunce de 17 ani de zile și tot încerc să fac altceva. Și iar mă readuce, și iar mă readuce. Oare acum voi sta locului? Biruința din interior este acel 1% care deschide biruința în văzduh. Când Evanghelia va ajunge la pământul, la marginile pământului inimii tale, vei fi, când vei fi un stejar cu adevărat, îți garantez că dacă va ajunge la pământul inimii tale, de mult Evanghelia va fi ajuns la marginile pământului. Dacă pe acest drum al devenirii interioare Dumnezeu te va trimite misionar sau nu vei afla, mai puțin contează. Important este să ajungi. Aceasta este taina. Mâine vom vorbi doar despre această taină. Doar despre acest lucru. De ce așa și nu altfel? Ce înseamnă ca Evanghelia să ajungă la pământul, la marginile pământului inimii tale? Sper că v-am făcut curioși să veniți și mâine, pentru că dacă nu veniți mâine, degeaba ați venit astăzi. Dumnezeu să ne ajute să pricepem căile Lui și nu căile noastre. Gândurile Lui și nu gândurile noastre. Strategiile sale tainice și contraintuitive, șocante. Sper că până mâine veți sta tot în Iași și ne vom reîntâlni spre a discuta despre tainile împărăției. Dacă aveți timp, puteți să citiți Matei, capitolul 13. Va fi pasajul nostru cheie, pilda semănătorului și pilda neghinei. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Acolo sunt tainele împărăției cerurilor. Amin. Ne vedem mâine la 9:30. Nu uitați întrebări. Este acolo un cufăr. Să puneți cât mai multe întrebări, pentru că la finalul zilei de mâine, vom avea o dezbatere. Vom răspunde la întrebări printr-o formă nouă, printr-o dezbatere. Și avem nevoie de întrebări. Da, se pot trimite întrebări și pe internet. La ce adresă să fie trimise? Este pe internet la informația adresa lui Sebastian Ghica. Găsiți cei care ne urmăriți online. Este adresa lui Sebastian Ghica. Ne poți readuce aminte, Sebi? ghica@yahoo.com. Este postată și pe internet. Așteptăm întrebări și prin mail. Sperăm să avem cât mai multe întrebări, pentru că dezbaterea va fi, sper, punctul, apogeul conferinței. O seară bună!